Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 30. mart, vijesti dana. U Sarajevu predstavljena deklaracija o zajedničkom jeziku.
Mi ne želimo represivno uvoditi bilo kome, bilo šta da mora.
Mi naravno, to ne treba nikome posebno objašnjavati, govorimo jednim jezikom koji svi razumemo, a opet je taj jezik formalizovan kao 4 nezavisna jezika.
Opozicija u Skupštini Republike Srpske je nezadovoljna radom tužilaštava u borbi protiv kriminala i korupcije.
Radi se ovdje o stotinama raznih afera na koji nemamo nikakav odgovor. Osim ovoga, obustavljanje istrage ili nesprovođenje istrage koji najčešće dobijemo odgovor od strane tužilaštva Republike Srpske.
Sud Bosne i Hercegovine osudio Sašu Ćurgu za pripadnika vojske Republike Srpske na zatvorsku kaznu od 15 godina zbog počinjenog ratnog zločina na području Bihaća. Na lokalitetu Zlatišta na Trbeviću prethodna dva dana pronađeni skoro kompletni posmrtni ostaci dvije osobe, a ekshumacija se nastavlja na osnovu anonimne dojave da bi se na ovom lokalitetu mogli nalaziti posmrtni ostaci žrtava iz proteklog rata, saopšteno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio danas na kongresu Evropske narodne partije na Malti da Evropska unija ne smije da oklijeva na Zapadnom Balkanu kako na tom području ne bi prevladali strani utjecaji. U Srbiji od ponoći izborna tišina pred predsjedničke izbore u nedjelju. Američki državni sekretar Rex Tillerson razgovarao u Ankari sa premijerom Turske Binalijem Yildirimom o načinima koordinacije borbe protiv Islamske države u Iraku i Siriji. Visoki komisarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice saopštio da je broj Sirijaca koji su pobjegli zemlje tokom rata prešao 5 miliona. Iz Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus Doboj Istok danas krenuo treći i do sad najveći konvoj humanitarne pomoći za ugroženo stanovništvo Sirije.
Riječ je dakle o 16 šlepera pomoći koja se sastoji od 15 šlepera brašna, jednog šlepera ulja. Na ovim šleperima gdje je brašno uspjeli smo baciti jednakih 8 paleta pelena.
Povoljne uslove za saobraćaj u Bosni i Hercegovini na graničnom prelazu Bosanski Brod na ulazu se čeka do 1 sat. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je predstavljena deklaracija o zajedničkom jeziku koju je u posljednjih 20 sati, otkako je data javnosti na uvid, potpisalo više od 2000 osoba. U deklaraciji se jezik ne imenuje, već tvrdi da je jezik zajednički građanima Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Više detalja, Dženana Karabegović.
Kako je navedeno na konferenciji za novinare, radi se o zajedničkom standardnom jeziku policentričnog tipa, odnosno jeziku kojim govori više naroda u više država sa prepoznatljivim varijantama kakvi su njemački, engleski, arapski, francuski, španski i drugi jezici. Vladimir Arsenijević, književnik iz Srbije, kazao je kako se nekoliko mjeseci radilo na sadržaju deklaracije.
Mi smo samo željeli da pokušamo da dekonstruišemo to jedno neprirodno stanje u kome svi mi u regionu živimo evo već nekoliko decenija, prepoznajemo ga bez obzira na to šta o njemu mislili i ono se tiče te jedne neprirodne veze, gotovo braka koja se stvorila između identitetskih politika u čitavom regionu i lingvističke nauke, po kojoj mi naravno, to ne treba nikome posebno objašnjavati, govorimo jednim jezikom koji svi razumemo, a opet je taj jezik formalizovan kao 4 nezavisna jezika.
Istovremeno Ivana Bodrožić, književnica iz Hrvatske, navela je da napadi koji su ovih dana dolazili iz Hrvatske povodom najave predstavljanja deklaracije o zajedničkom jeziku nemaju uporište.
Mi ne želimo represivno uvoditi bilo kome, bilo šta da mora ili nekoga čistiti od nečega ili nekoga primoravati. Mi želimo senzibilizirati javnost na to da postoje drugi modeli shvaćanja jezika.
Sarajevski profesor Enver Kazaz, jedan od potpisnika deklaracije, rekao je da su djeca u Bosni i Hercegovini u obrazovnom sistemu izložena nacionalističkoj i ideološkoj mržnji.
Djeca u Bosni i Hercegovini su u obrazovnom procesu izložena jezičkom rasizmu do kojeg dovode oni politički moćnici i nacionalistički lingvisti koji isključivo vide školu kao visoko ili srednje ili osnovno mentalno obrezivanje u svrhu formiranja rigidnog reduktivnog koncepta nacionalnog identiteta iz kojeg izbija mržnja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Trećeg dana zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske poslanici su raspravili o izvještaju o radu tužilaštava u 2016. godini. Opozicija je nezadovoljna radom tužilaštava kada je u pitanju borba protiv kriminala i korupcije. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Tužilaštva Republike Srpske su u prošloj godini imali 10.823 prijave, od kojih je 8.481 riješena, što predstavlja određeni pad u odnosu na prethodne dvije godine. Osim konstatacije da entitetska tužilaštva godinama ne podnose izvještaj Narodne skupštine, opozicija je najviše primjedbi imala na rad po pitanju privrednog kriminala i korupcije. Poslanik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Šavić naveo je da se ne rješavaju predmeti u kojima su milionske štete poput Banke Srpske ili Birča.
Ogromni problem postoje u pravosuđu i nama kad su pitanju sudovi i tužilaštva, treba odlučno sudija i tužilaca rade svoj posao bez obzira koje je u pitanju. I onda mi dobijemo statistiku, a u toj statistici stvara privid da tužilaštvo radi uspješno. Ne radi.
Poslanik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović.
Radi se ovdje o stotinama raznih afera na koji nemamo nikakav odgovor. Osim ovoga obustavljanje istrage ili nesprovođenje istrage koji najčešće dobijemo odgovor od strane tužilaštva Republike Srpske.
Poslanik Napredne Srpske Adam Šukalo ocijenio je da su tužilaštva i pravosuđe postali otuđeni centri moći.
Namjerno se akcentira u medijima Republike Srpske priča na problemima samo u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Vidite li vi ovih dana da imamo hapšenja tužioca tamo? Istrage, disciplinski postupci, krivični postupci. Gdje su ti postupci u Republici Srpskoj? Ispada da nema kod nas uopšte ni korupcije ni kriminala u tužilaštvu. Kako je to moguće? A s druge strane, borba protiv kriminala i korupcije nema rezultata. Nešto neštima.
Ministar pravde Anton Kastipović rekao je da je važno u Narodnoj skupštini govoriti o pitanjima kao što su kriminal i korupcija i njihovom rješavanju, ali je naglasio da nije dobro da se u ovoj instituciji sudi i presuđuje.
Definitivno, apsolutno i do kraja zalažem se da se svakom od ovih pitanja posveti odgovarajuća pažnja u skladu sa zakonom i da ni jedno ne trpi bilo kakvo odlaganje. Sve drugo bi donijelo problem i instituciji Ministarstva pravde, neovisno o mom ličnom statusu.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović najavio je glasanje o apsolviranim tačkama nakon završetka rasprave o radu tužilaštava. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Saga o propasti Banke Srpske završit će se stečajem ako sud prihvati zahtjev Agencije za bankarstvo Republike Srpske i likvidacionog upravnika. Naime, dugovanja banke dvostruko prevazilaze njenu imovinu, pa je stečaj jedina opcija. Ukoliko dođe do stečaja, neće se moći namiriti svi povjerioci, a propast će i milioni maraka javnih preduzeća i entitetskih institucija. Gojko Veselinović.
Imovina Banke Srpske iznosi 90 miliona maraka, dok su prispjele obaveze veće od 170 miliona. Prema tome, banka nema mogućnosti da izmiruje obaveze, jedino rješenje je stečaj, kaže likvidacioni upravnik Petar Mičić.
Efekti koje je zakon o bankama davao, odnosno pozitivni efekti naplate, ne daju više puni svoj efekat, te me to opredijelo za takav jedan prijedlog.
Prema nalazima vještaka financijske struke, uslovi za stečaj u Banci Srpske bili su ispunjeni još 2014. godine, ali Agencija za bankarstvo tek 16. novembra 2015. godine uvela privremenu upravu, a početkom maja prošle godine pokrenula i postupak njene likvidacije. Da nešto neštima ukazivali su i nezavisni revizori, koji su u revizorskom izvještaju za 2014. godinu dali negativno mišljenje, a za 2015. nisu ga mogli ni izraziti, što ukazuje na činjenicu da u ovoj banci nije napravila način evidentirano stanje imovine i naplata prihoda. Ukoliko sud odluči o pokretanju stečaja, najviše štete će imati javna preduzeća i entitetske institucije, kaže ekonomista Marko Đogo.
Vlada Republike Srpske je skoro u potpunosti 100% bila vlasnik ove banke nakon njene dokapitalizacije, će u potpunosti izgubiti ta sredstva za dokapitalizaciju, a vjerovatno i dio deponenata neće moći da se naplati iz stečajne mase, tako da će potom osnovu biti izgubljen dio sredstava.
U Banci Srpske tako će propasti oko 33 miliona maraka elektroprivrede Republike Srpske. Ministarstvo financija ostaće bez 24 miliona, a autoputevi Republike Srpske bez 10 miliona maraka. Većina deponenata koji su imali depozite do 50.000 maraka svoje su naplatili preko Agencije za osiguranje depozita. Ostali teško da će izvući svoj novac. Ukoliko dođe do stečaja, nastaće problem i za klijente banke koji bi morali odjednom da vrate kredite. Ipak u cijeloj priči ostaće neriješeno ko je kriv za propast banke koja je u 100%-nom vlasništvu vlade Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio je program rada federalne vlade za ovu godinu, čime je okončana 19. sjednica. Na novoj današnjoj sjednici, iako je bilo najavljeno, neće se raspravljati o zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju, dopunama zakona o radu i zakonu o izvršenju krivičnih sankcija. Odluku je donio kolegij Doma naroda zato što, kako je navedeno, njihovo odgađanje neće preuzrokovati nikakvu štetu. Slušamo Aidu Đugum.
Tri važna reformska zakona trebala su se naći na dnevnom redu sjednice Doma naroda federalnog parlamenta, no prema riječima predsjedavajuće Lidije Bradare, kolegij ovog doma odlučio je da delegati danas ne raspravljaju o tome. Riječ o prijedlogu zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, izmjenama i dopunama zakona o radu, te o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji BiH. Bradara je novinarima tu odluku obrazložila ovako.
Ne znamo, mi sudimo amandmane, ni sudimo zakona u jednom domu, a kako su to prevažni zakoni, mi smo smatrali da odgoda izjašnjavanja ili same rasprave o tim zakonima danas neće nanijeti nikakvu štetu.
Potpredsjedavajući Doma naroda Jasenko Tufekčić objašnja.
Bilo bi nelogično da na Domu naroda ulazimo u usvajanje zakona o MIUP-u po redovnoj proceduri kad objektivno zastupnički dom nije završio svoju priču. Znate onu presudu Ustavnog suda koji nas faktički naređuje da prvo radi zastupnički dom pa onda da radi Dom naroda. Ista je priča kad je u pitanju zakon o radu.
Opozicija i ranije govorila posebno zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju da je lošije rješenje od postojećeg. Delegat Aner Žuljević kaže.
Zabavno da se ovaj zakon nikad ne vratio kako izgleda zakon o PIU. To bi bio najbolji doprinos interesu penzionera i sadašnji i budući. Što se tiče onoga što mi danas imamo kao proceduru, nažalost pokazuje da parlamentarna većina ne funkcioniše i da je direktni rezultat tog haosa koji imamo između partnera u vlasti i ovo da kaže onako divljanje s procedurom.
Na današnjoj sjednici bi se između ostalog trebali naći zakoni o administrativnom proglašavanju opština Cazin, Goražde i Livno gradovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Uprkos više milijonskoj imovini koju ima, Željezara Zenica nikada nije bila u većoj krizi. Radnicima se duguje plati i doprinosi. Dodatni problem je blokada računa zbog duga poslovnog naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta. Novi sastanak uprave, sindikata i radnika bio je neuspješan. Iz Zenice Šerif Babić.
Neuvezan radni staž, kašnjenje plata i neizvjesna sutrašnica duže vrijeme dovode u pitanje opstanak privrednog društva Željezara Zenica, čiji je vlasnik kapitala Federacija BiH. Dodatni problem je tehnološki višak 140 od ukupno 400 radnika. Predsjednik sindikata Esad Skomorac ukazuje.
Sindikat nije uopšte učestvovao u izradi sistematizacije, a izrada sistematizacije je prvi korak kao određivanje tehnološkog viška.
Gradska uprava u Zenici blokirala je račun Željezare zbog duga po osnovu naknada i za korištenje gradskog zemljišta. Radnici su na ivici strpljenja. Posljednju punu platu primili su u avgustu prošle godine. Govore Zuhdija Kozlić i Safija Halilović.
Evo treći mjesec primamo po pola plati, januar, februar i mart po pola plate primamo. Radnici koji vozare ne mogu dolaziti na posao.
Ja sam invalid rada druge kategorije, invalid 70% i ne radim, nemam nikakvog primanja. U Persana sam tri put radila sam, eto imam 30 godina radnog staža, 60 starosti.
Za oko 140 prekobrojnih otpremnine bi trebala osigurati federalna vlada, no ostaje problem neuvezanog staža. S druge strane, Željezara posjeduje imovinu vrijednu više miliona maraka, ali prije prodaje neophodno skidanje hipoteke. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babi Zenica.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Koji kako vodi računa o skoro napuštenim selima u okolini Doboja, dok su političarima puna usta zaštite nacionalnih interesa.
Meni se čini da ne vodi niko nikakvog računa o nama, jer nas nikad niko još nije posjetio od 2002. do danas.
900 djece u Živinicama pohađa osnovnu školu koja nema elementarne uslove za rad.
Pored mnogih problema u našoj školi, jedan od najgorih sa kojim se svakodnevno susrećemo jesu klupe s kamni, koje nemaju naslonjača. Navedene klupe su prevaziđene još u 20. vijeku.
Braća blizanci osvajaju fudbalskim umijećem, ali i tortama.
Usavršavali se vani sa najboljim slastičarima. 2011. smo se odlučili da otvorimo sebi, da registrujemo firmu.
Slobodna Evropa. .org
Američki savezni sudija na Havajima na neodređeno vrijeme je produžio nalog kojim se blokira revidirana uredba predsjednika Donalda Trumpa o zabrani ulaska u Sjedinjene Države građanima 6 država sa većinskim muslimanskim stanovništvom. Predsjednik Trump je još kod prve zabrane najavio da će ići do najviše instance Vrhovnog suda, priredila Mirjana Rakela.
Sudac Derek Watson svoju ranju privremenu zabranu izvršne uredbe američkog predsjednika o migraciji produžio je na neodređeno vrijeme, odnosno dok na sudovima traje pobijanje te uredbe. Odluku je donio nakon što je saslušao argumente tužitelja države Havaji i američkog ministarstva pravosuđa. U tužbi se kaže da bi zabrana mogla naštetiti turizmu, ali i otežati mogućnost zapošljavanja stranih studenata i radnika. Havaji i ostali protivnici Trumpove uredbe tvrde da je motivirana vjerskim razlozima i da se zasniva na obećanjima koje su date tokom kampanje, da će se zabraniti ulazak svim muslimanima u Sjedinjene Američke Države.
Sud neće uzeti u čašak, zatvarati oči i pretvarati se da ne vidi ono što se mora vidjeti,
napisao je Watson u obrazloženju svoje odluke. Predsjednik Trump je donoseći revidiranu uredbu naglasio da joj je cilj spriječiti teroriste od ulaska u Sjedinjene Države. Izvršna uredba koju je potpisao 6. marta na 90 dana trebala je zabraniti ulazak u zemlju građanima Irana, Libije, Somalije, Sudana i Jemena, kao i svim izbjeglicama na 120 dana. Iz te uredbe izdvojen je Irak, kao i oni koji imaju trajan boravak u Sjedinjenim Državama, odnosno zelenu kartu. Prethodna verzija uredbe, koja je objavljena krajem januara, izazvala je niz nedoumica i prosvjeda i bila je blokirana na sudu u Sjetlu. Trump se žalio na neviđenu sudsku pristranost, obećavajući da će slučaj dovesti do najviše sudske instance. Američki predsjednik želi cijeli slučaj dovesti do Vrhovnog suda, u kojem se trenutno nalazi 8 sudaca, 4 konzervativnih i 4 liberalnih. Prevagu bi mogao odnijeti Trumpov kandidat za ovu funkciju, Neil Gorsuch, no njegovo imenovanje nailazi na prepreke u Senatu.
Iz Međunarodnog foruma solidarnosti Maus Dobo Istok danas je krenuo treći i do sad najveći konvoj humanitarne pomoći za ugroženo stanovništvo Sirije, zabilježio Arnes Grbešić.
Humanitarna pomoć namijenjena je izbjeglicama smještenim na tursko-sirijskoj granici te raseljenim osobama u Siriji, kaže Almedin Škrebo iz Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus.
Riječ je dakle o 16 šlepera pomoći koja se sastoji od 15 šlepera brašna, jednog šlepera ulja. Na ovim šleperima gdje je brašno uspjeli smo baciti nekih 8 paleta pelena. To se tiče ove pomoći, dakle skupljali smo je uz pomoć organa islamske zajednice na području muftijstva Tuzlanskog, dakle ljudi od građana, vjernika, ali i drugi pripadnika drugih vjeroispovijesti koji su uključili u akciju. Primjera radi župa, dakle vođak koji zajedno sa Medžusom vođak rada tu akciju, pa u Brčkom i tako dalje.
Dolazak humanitarnog konvoja iz Bosne i Hercegovine na odredište očekuje se u utorak naredne sedmice. Među vozačima je i Senan Memišević iz Sarajeva.
2600 km ima odavde do cilja, do same granice idemo.
Početkom sljedeće sedmice prema tursko-sirijskoj granici krenuće i grupa radnika Emausa i građana iz Brčkog, Srebrenika i Gradačca. Među sirijskim izbjeglicama u januaru ove godine boravio je Sefir Halilović, radnik Emausa.
A vjerujte da čovjek misli da je prošao puno toga u životu obzirom na ratna stradanja i kod nas. Međutim, kad smo vidjeli dole sliku, jedan dio ti ljudi koji su prognani sa svojih ognjišta, kako se bukvalno pate i bore za život, da čovjeka pogodi i ostanete bez teksta. Obilazili smo teške kategorije od prognanika, ranjenih boraca, djece bez roditelja, stvarno jedna tužna i jako teška slika.
Za transport humanitarne pomoći ugroženom stanovništvu Sirije potrebno je oko 100.000 maraka, a 2/3 tih sredstava osigurali su Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine i vlada Tuzlanskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Dobo Istoka, Arnes Grbešić.
U Sarajevu su organizovani susreti privrednika Bosne i Hercegovine i Srbije iz sektora informacijono-komunikacione tehnologije. Cilj je povezivanja, poslovna saradnja i zajednički nastupi na trećim tržištima, informiše Mirna Sadiković.
Jedna od najprofitabilnijih grana u zemljama regije je sektor informacijono-komunikacione tehnologije koji upošljava hiljade mladih ljudi i učestvuje sa 10% u bruto domaćem proizvodu i u Srbiji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini i drugim zemljama regije. Budući da su stručnjaci iz ove oblasti traženi i na tržištima zapadnoevropskih zemalja, zbog čega mladi i obrazovani ljudi odlaze u potrazi za zaposlenjem, privredne komore su odlučile da se aktivnije uključe u povezivanje kompanija i olakšavanje poslovanja, kaže Jelena Jovanović, sekretar Udruženja za elektronske komunikacije i informaciono društvo Privredne komore Srbije i savjetnica predsjednika komore za IT sektor.
I cilj da im pomognemo da pronađu zajedničke projekte gdje će izaći na treća tržišta, a na kraju da izađu i globalno.
Jedan takav primjer uspješne saradnje zabilježen je nedavno u Tuzli, podsjeća Jovanović.
U Tuzli je otvoren centar za robotiku. Mi intenzivno radimo sa njima i krećemo da pravimo zajedničke planove i programe za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju mladih u tom uskom segmentu robotike koji se dotiče i koji jeste deo IT-a.
No, iako kompanije iz sektora informaciono-komunikacione tehnologije donose veliku količinu novca državama, susreću se i sa nizom problema u poslovanju. Namjera privrednih komora i asocijacija koje predstavljaju ovaj sektor je da im pomognu u rješavanju problema, kaže Brano Vujčić, predsjednik IKT asocijacije Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Ono što želimo da uradimo je da utječemo na sve nivoje vlasti da se taj takozvani ekosustav kome posluju naše kompanije promijeni na bolje kroz izmjenu same legislative, poreznih olakšica i tako dalje. A ono sa čime se ovaj sektor najviše danas suočava kao problemom, univerziteti u Bosni i Hercegovini ne proizvode dovoljan broj kadrova. Znate već da je veliki odljev tog kadra, tako da ćemo raditi jako puno na tome da to kadra ima sve više i da u većoj mjeri ostaje ovdje u Bosni i Hercegovini.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Također u Sarajevu održava se prva međunarodna statistička konferencija u BiH. Domaći i strani naučnici, stručnjaci i profesori predstavili su svoja istraživanja, rezultate analize i inovativne pristupe modernizaciji rada u oblasti statistike. Ivan Katević.
Statistički podaci važni su za svakog pojedinca, ali i za društvo u cjelini. Bosna i Hercegovina se nalazi pred važnim izazovom u procesu evropskih integracija, za koji su važni statistički podaci, ističe Kemal Kozarić, dekan Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.
Znamo da Bosna i Hercegovina pokušava dobije kandidatski status, da je dobila upitnik i da većina pitanja je bazirana na statističkim podacima, što zahtijeva od Bosne i Hercegovine ozbiljnost, odgovornost da ti podaci budu tačni, da budu dobro kompilirani i da s te strane budu dobro analizirani i da prezentiraju pravu situaciju u Bosni i Hercegovini kakva jeste.
U Bosni i Hercegovini posljednjih godina postignut je napredak u procesu harmonizacije statističkog sistema, jer to od nas traži Eurostat. No to još uvijek nije dovoljno, tvrdi Rabija Somun Kapetanović, redovna profesorica statistike na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.
Mi imamo i pedagoške i istraživačke i naučne kapacitete dovoljne, naravno treba ih i dalje razvijati, koji mogu pomoći razvijanju statističkog sistema Bosne i Hercegovine, i smatramo da je vrlo značajno ukazati na potrebu daljeg intenziviranja saradnje između statističkih institucija Bosne i Hercegovine i akademske zajednice.
Emir Kremić, direktor Federalnog zavoda za statistiku.
Statistika obuhvaća zapravo svaki segment naše društva, od društvenih, ekonomskih statistika, nacionalnih statistika, zdravstvenih statistika, tako statistika obuhvata svaki segment našeg društva.
Statistika u svijetu je doživjela napredak posljednjih 5 godina. Podaci koji su danas dostupni istraživačima su drugačiji i raznovrsniji, a tome su doprinijele nove tehnologije i internet, ističu stručnjaci. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović i predsjednik Zakonodavne skupštine Sankt Peterburga Vjačeslav Makarov potpisali su u Banja Luci protokol kojim je definisan razvoj privrednih, kulturnih i naučnih kontakata kao i saradnja oblasti obrazovanja i turizma. Izveštaj Milorada Milojevića.
Protokol definiše i pojačava kontakte između potpisnica na principima jednakosti, što je veoma značajno i važno za Republiku Srpsku, i njime se definiše saradnja najprije u oblasti malih i srednjih preduzeća. Istakao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović nakon potpisivanja dokumenta sa predsjednikom Zakonodavne skupštine Sankt Peterburga Vjačeslavom Makarovim.
Vi ste svjedoci da zainteresovanost ovog prostora za saradnju sa Rusijom posljednjih nekoliko godina jača sve više.
Vjačeslav Makarov naveo je da protokol predstavlja i nastavak saradnje sa Republikom Srpskom na najvišem nivou, a to su odnosi entitetskog predsjednika Milorada Dodika i Rusije Vladimira Putina, kao i na regionalnom nivou odnosa Dodika i zvaničnika Sankt Petersburga. Prvi prioritet će biti privredna sfera i poljoprivreda, jer postoje ruska poljoprivredna preduzeća koja žele da rade u Republici Srpskoj. Drugi prioritet je razmjena studenata između Republike Srpske i Sankt Peterburga, a prije svega će se studenti iz Republike Srpske pozivati na studij u Sankt Peterburg, među prioritetima i razvoj turizma. Potpisnici protokola ističu i da je dosadašnja saradnja sa Sankt Peterburgom bila vidljiva kroz kontakte na najvišem nivou, što je rezultiralo i budućim otvaranjem predstavništva Republike Srpske u Sankt Peterburgu, koje će, kako kažu, isključivo biti vezano za privrednu saradnju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U organizaciji Saveza udruženja Mreža žena Veliko srce u Bosni i Hercegovini u Gradacu je od danas otvoren 7. Gradačački sajam organskih proizvođača Ekoetno BiH. Na sajam izlaže 50 proizvođača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, prenosi Zoran Matkić.
Predsjednica udruženja Mreža žena Veliko srce u Bosni i Hercegovini Almasa Huskić kaže da zakonska regulativa ne prati proizvođače organske hrane i da su oni prepušteni sami sebi.
Mi zakon o organskoj proizvodnji smo čekali i čekali. Još uvijek čekamo. Zakon je kao navodno usvojen, ali mi ga ne možemo primijeniti. Ali zakonska regulativa nama ne dozvoljava iskorak da idemo dalje.
Almasa Huskić ističe da su proizvođači organske hrane pronašli i osigurali tržišta izvan Bosne i Hercegovine.
Mreža žena već dugi niz godina izvozi pekmez od jabuke za Australiju. Trenutno smo u pregovoru sa jednim kupcem koji može veliki dio organske proizvodnje da povuče za Evropsku uniju. Međutim, sve je bilo u redu. Znači, i naši proizvodi na analizi su bili u Njemačkoj. Naš certifikat sve odgovara, ali nemamo zakon koji prati sve to što mi radimo.
Na sajmu Ekoetno Bosne i Hercegovine izlaže 50 proizvođača organske hrane iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matkić.
Iz kulture, u Travniku se ponovo održavaju travničke pozorišne svečanosti, javlja Marija Augustinović.
Na travničkim pozorišnim svečanostima sudjeluju teatarske kuće iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske sa predstavama za djecu, komedijama, lutkarskim predstavama i glumačkim radionicama. Menadžerica pozorišta Travnik, Maja Đurić.
Naš radost pozorište Travnik ponovo organizira travničke pozorišne svečanosti. 9 dana, 10 predstava, jedna radionica. Imamo predstave amaterskih, poluprofesionalnih i profesionalnih pozorišta.
Đurić ističe da je cilj vratiti nekadašnji sjaj pozorišnim svečanostima koje su prekinute ratnih 90-ih, ali i travničkom pozorištu osnovanom prije više od 60 godina.
Rat je učinio svoje, pozorište kao i mnoge druge organizacije živjeli su ovako smo vratili publiku, odnosno vraćamo je. Postoje djeca koja nikad nisu otišla na pozorišnu predstavu, to je strašno.
Organizatori pozorišnih svečanosti nadaju se da više neće biti zastoja u održavanju ove manifestacije i da će publika u njenom programu moći uživati i narednih godina. Međutim, Hajša Halilović iz pozorišta Travnik upozorava da je za to potrebna promjena odnosa vlasti prema kulturi te prelazak sa deklarativne na konkretnu podršku.
Pozorište godišnje ima prihod od 4000 maraka iz budžeta općine Travnik. Ja lično mislim da bi to trebalo daleko više i daleko jače. Prije svega treba poraditi na renoviranje postojeće sale ako se već ne misli izgraditi nešto novo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Požar koji je prije nekoliko dana izbio na lokalitetu Tranjine u opštini Konjici danas je aktivan. Na ovom području jučer je djelovao i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Govori portparol civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović.
No, nažalost, požar nije bio ugašen, a zbog noći i mraka, dakle, nije helikopter mogao gasiti jučer tijekom dana dalje od 19.30 sati. No, jutros od 8.30 sati ponovno je helikopter na terenu i nadamo se i vjerujemo kako će tijekom današnjeg dana ovaj požar na području općine Konjic iznad Boračkog jezera uspješno biti lokaliziran i ugašen.
I poštovanje, to bi bilo sve što smo pripremili za danas iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milan Dobradović.